jedan običan put. U životu ništa nije obično, već je šta više sve potpuno čudesno. Čudesan je jedan otkucaj srca, jedno zrno prašine, jedan foton svetlosti. Čudesan je jedan dan, jedna noć, jedan pogled i jedna kap kiše. Sve može biti obično i sumorno, ali i čudesno i radosno. A to zavisi od nas da li pratimo i živimo ovaj momenat, sada, u ovom trenutku, ili dopuštamo da nam život izmiče maštajući o nekoj budućnosti koja nikada neće doći. Lepota, umetnost života i najviša mudrost je osjećati sada i živeti sada. Posmatrajući i proslavljajući besmrtnog Boga i njegovu čudesnu tvorevinu u onom svakodnevnom, prolaznom i običnom, kao što je i ovaj jedan običan put. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, Hrista se među nama. Evo započinjemo treću epizodu reportaže Jedan običan put. Nalazim se na trgu kod Narodnog pozorišta u Beogradu. Samo što sam izašao sa Kovačeve zadužbine, bilo je to predavanje. U stvari, glavni deo večera je bilo simultano prevođenje brata Keneta Klausa. A zatim sam i ja govorio jedno 20 minuta, pročitao malo neke svoje pesme i bilo je zaista puna dvorana, ne znam koliko je moglo da bude ljudi, jedno 500-600 ljudi, i bilo je stvarno zanimljivo. Bilo su jako dobre reakcije. I na Klausovno, naravno, na prvo mesto govora, eto, ljudima svidjelo ono što sam ja govorio. Posle, naravno, kao i obično, ljudi prilaze, će da uzmu blagoslov, da pitaju, mnogi traže telefon već kako ko. U svakom slučaju, eto, slava Bogu, možda je još jedna duša, a možda i više od jedne, stekla neku korist od ovog večerašnjeg govora brata Klausa i mene. Bilo mi je vrlo drago, između ostalog, kad su prišle dve mlade dame i rekli su mi da su one u stvari psihijatri, da je jedna specijalizanta, da je druga već radi, i tu su mi rekli da sam ja izvršio sa svojim predavanjima o psihijatriji i o pravosnoj psihoterapiji veliki uticaj na njih dve i da one apsolutno su promenile svoj stav i da pokušavaju da naprave jednu sintezu između psihijatrije i pravoslavlja, što je zaista nešto veliko po mom mišljenju, i veliku radost sam zaživio zbog toga, jer jedan od mojih osnovnih tema moga razgovora i mojih priča, mojih razmišljanja i moje tuge na kraju krajeva, svega onoga što vodi moj život u zadnje vreme, je u stvari kako pomoći ljudima koji imaju poremećen um, poremećenu dušu, ranjenu dušu, kako učiniti da im bude bolje, kako da dođu k sebi, kako da prepoznaju šta im se zapravo dešava i kako da na pravi način pruže odgovor onom stanju u kome se nalaze. I zaista bio sam prijatno iznenađen da vidim dve intelektualke, doktorke psihijatrije, koje tako ozbiljno i zrelo razmišljaju na temu savremene psihijatrije, o njenoj praktično, možemo reći, neke vrste degradacije i možda čak i poraza u savremenom svetu, a da opet svakako da tu može da se učini mnogo toga. Ne istinuti psihijatriju samo je zapravo transformisati, oplemeniti, opravoslaviti, iskoristiti ono što psihijatrija poznaje, ali isto tako uvesti ono što pravoslavlje poznaje kao vrhovna psihoterapija i kao vrhovno lečenje duše. Tako da mi je to bilo jako drago da kad sam čuo. I tako, sve o svemu, eto, još jedno lepo provedeno večer, bogougodno, nadam se. nadam se od koristi ljudima koji su tu došli. Bilo je jako fino i drago mi je da je uglavnom bila omladina, što je naravno najvažnije, jer na njoj ovaj svet ostaje i treba joj pomoći da je ovaj svet ne skrši pleća, nego da ima snage kad oni dođu na red da ponesu ovaj svet, jer za sada mi nosimo ovaj svet na svojim plećima, a oni se spremaju za to. I ako ih ne uputimo, ako im ne pomognemo, ovaj svet i ovaj život će da im skrši nepripremljena pleća i završit će na nekim lošim stvarima na kojima završava svaki onaj čovjek koji je nespreman za život. Tako da evo, parkirao sam auto, bio kod crkve Svetog Marka, pošto imam onu njihovu dozvolu za njihov parking, to je u centru Beograda i uvek mi je zgodno, tu ostavim auto i onda posle mogu da obavljam posla. Pa sad polako šetam tamo od Studentskog trga gde je Kolačeva zadužbina, Kolačev Narodni univerzitet, i idem polako, evo sad preko Terazija, vreme je toplo, ima nekih 17-18 stepeni, suvo je, nema kiše, ulice se pune i tako šetkam se ide polako ulicama moga grada. Ovdje sam i rođen i odrastao. Negde ga volim, negde ga mrzim, negde se radujem, negde patim kada sam u njemu. Sve zavisi u odnosu na ono što je učinio sa mojim prijateljima, što je učinio sa mnom, ali naravno grad to nije kriv. Krivi smo mi što nismo znali živoga Boga, što nismo prepoznali. Da jednom ovakvom gradu može biti i smrti, ali i života. Često smo birali smrt, pa su zato mnogi moji otišli tamo gde ne treba. Ali Bog jedini zna što je sa njihovim dušama, ja se iskreno nadam da su to sve bile dobre duše, bogotražitelji, samo skrenuli u suprotnom pravcu i postradali. Možda su im te presmrtne muke i bile na neko očišćenje i tako. Idem polako prema crkvi Svetog Marka i sve u svemu neka tiha radost srca, neko zadovoljstvo. Idemo dalje. Jeste da ovo nije baš neki monaški život kakav sam ja nekada zamišljao, ali slava Bogu, sve gajim neku nadu jednoga dana, i to ne u nekoj nedoglednoj budućnosti, nego možda u skorijoj, da ću ipak, da će tako da se ustroji, da se polako povučem iz ovog javnog života i da se vratim ponovo molitvi, tihovanju, poniranju iz sebe i tamo naloženju preslatkog i predragog lica Gospoda Boga moga, Isusa Hrista, Sina Božijeg, čije prisustvo i pogled i dodir i blagodat i energija je nešto što je meni najvažnije od svih ovih metropola svetskih i svega onoga što ti metropolama čovjek može da vidi, da dobije, da stekne. Sve je to samo senka i san. Don't worry, be happy. Stari rock'n'roll, 60. Kako nekako naivno zvuči u odnosu na ova ludila danas. Dosta kao evergreen. Ali i on je bio u stvari uvod u kasnije sve ono što je rock'n'roll doneo. Ali prosto ovo je kao neka nostalgija da se čuje. Evo me, polako idem prema naselju braće Jerković. Promašio sam izlaz na autoputu i sad sam izašao tamo da je Lasta, a sad moram nekim putićima i bogaznicama preko već periferije Beograda. Nešto sam se zamislio, ali ovde su skroz nešto put izrovali, popravljaju rupe, e sad je mrak i valjda ću naći ovim bogazama, nisam skoro išao. Idem sad pravo, pa kako bude. Da, tako je tog čovjek kad se zanese u misli pa promaši izlaz na autoput. A najbrži put iz grada do naselja braća Jerković da žije moja majka, kad se izađe na autoput, pa se onda skrene kod Plavog mosta, ali eto, ja sam se sada baš zamajao. Ali baš me briga. Uživam, lepa je noć i slušam stari rock and roll. A ovo je jedna od retkih kompozicija koja je, kaže, bila prva na top listi Amerike, rock and roll, a na japanskom jeziku. Smejurija. Kao zalutao sam u sobstvenom gradu po nekoj periferiji. Nikad ovde nisam ni bio. A malo da zviždućemo uz ovaj 60s zvukove. Nisam ni znao da se ova periferija veliko izgradila po Beogradu, Bože mile. To je dosta posle onih ratova. Jako puno ljudi došlo u Beograd. Najviše naravno iz Bosne i Hrvatske. I bukno je grad dosta često na mnogim mestima potpuno van ikakvog urbanog sistema. Nabacivali su kuće u uličicama bez trotoara da ne mogu dva automobila da se provuku. Sve je to bilo potplaćivano gradske vlasti, tako da je zidano i građeno bez veze. Ali dobro, ovaj deo ovde, gde stvarno ne znam gde sam, još koliko toliko pristojno izgleda.
Momci, ja za luto, kako da braći Jerković?
Jerković,
dole, a?
Idete ovako pravo, pa idete desno.
Dobro.
Prođete ono kao parkić one što ima.
Vidio se, sad prođete, sam zato došao.
E, prođete S krivinu. Aha. Čim prođete, imate na levo, idete ka lasti.
Nisi novak, devojka, se šta ti radi?
Vidite kao lasti, kako se zove, vidjet ćete, piše skretanje za 100 stup. Znači tu skrenete levo, samo uzbrž. I da. Pravo, samo tim putem idete pravo u medalju.
Važi, super. Ok, hvala. Znam, otprilike, mislio sam ja da je to. A ti izvini. Devojka kaže, oprostite, ja nisam momak. A ja ih rekao, gde ste momci? Pa dobro, ne mogu sada vičem, gde ste momci, gde ste devojke. Ali dobro, simpatično. Tri momka i jedna devojka gluvare na nekom ćošku u ovoj periferiji ovde. Idemo dalje. Valjda ćemo da nađemo braći Jerković u neko doba noći. David Bowie kaže Supertramp. To su stari klasičari. Ja prosto malo se zaluto za braći Jerković. Kada bi mogu da izađem, da znaš?
Braći Jerković. Možeš to vuda izađi pa do kraja na glavni put. Kraj nema vas prava što ne ilazite desno, ovo još gore pa desno.
E, hvala ti.
On ilazite na glavni put, okreti se 20 put, ide samo put na pravo.
Super.
I pute pa ide do kraja, što ima kao...
Tamo će već da se raspita.
Da, samo pravo, kako želite, samo
pravo. Hvala ti. Ajde sad idem dalje, vada ću da nađem. Uz sećanje na David Bowie i mladost. Aha, je li ovo crkva? Rekli su mi da je i crkva to negde. Nije, ovo je neka bogata kuća. Nema veze, idemo dalje. Neverovatno li istine to? Posle lutanja po sobstvenom gradu, dozvuče ovo su neke periferije koje uopšte nisu postojale dok sam ja ovdje živeo nekada. Evo ipak dolazim na naselje Medaković, gde je i naša crkva u kojoj odlazim nedeljom, Svetog Jovana Vladimira. I tu sad polako ulazimo na naselje braća Jerković. Tako da sam malo luto obilazio lepote periferije našeg grada. Sad se treba snaći ovde. Aha, ovde je okretnica 18. I a sad znam. Dobre, spasen sam. Vašim molitvama, dragi slušalci, poštovani dame i gospodo, kad neko zaluta u sopstvenom gradu, to je već visok stepen ishlapelosti, što bi rekli. Ali dobro, stižem posle jedne lepo provedene večeri u Beogradu. Evo me konačno u domu kod moje majke. Obaviši jedno malo kratko molitveno pravilo, odlazim na spavanje, sada je 22:12, i uz Božju pomoć da ustanem tamo negde oko ponoći. Od sada pa za jedno 3-4 sata, tamo negde recimo između 3 i 4 ujutru na molitvu. Tako da negde prepolom i ovom već zakasnjalo noć, ja volim rano da legnem i lano da ustanem, ali ovaj put je bilo nemoguće, pa uz Božju pomoć tamo negde oko 3-4 ujutru. Da se molitveno prepolovi noć, jer cijela noć provedena bez molitve je besplodna i štetna za sljedeći dan. Napolje je toplo, čudno vreme sa nekim jakim vetrom koji se digao 18 stepenije. Beograd polako tone u san. I ja isto tako i eto želim vam, dragi moji, laku noć i do slušanja. Vi se nalazite u trećoj epizodi reportaže Jedan običan put. Jedan baš običan put. Laka vam noć i do slušanja. Thank you. Danas je 1. april, evo me u gradu, sada je 11 sati i krenuo sam u radio Slovo Ljube, gospođa Jelena Jež, jedna od urednica i voditeljki s kojom sarađujem kada sam u Beogradu, učestvujem u njenim emisijama Reč pastira. Pozvala me da danas napravimo snimak u emisiji Reč pastira o Velikom petku, koja će biti puštena, pretpostavljam, za Veliki petak ili u okviru svršetka Strasne sedmice, tako da evo, krenuo sam prema radiju. U gradu je neko mutno vreme, sveže je, gužva, Beograd već kakav je, tako da obavimo i to. Danas će biti obaveza, dosta ljudi je pozvalo i poslije jučerašnjeg predavanja i uopšte ovako, pa žele da dođu, tako da kad dođem u Beograd praktično je stan kod moje majke postao kao nekakva ordinacija. Ljudi dolaze, pokušavaju da nađu nekakve odgovore na neke svoje probleme, uglavnom dovode svoju decu, mada i sami dolaze radi sebe. Naravno, ja koliko mogu da pomognem, pomognem, koliko ne mogu. Ja to uvek i kažem, daleko sam od bilo kako čudotvorca, sveca, bilo čega. Mogu samo da ponudim savjet, da uputim na određenu duhovnu strategiju i borbu, a onda na svakom čoveku da se izbori sa svojim mukama ili da na takav način pokuša da pomogne svojoj deci. Moram da kažem da to dosta često ima i uspeha, neki put je totalni neuspeh, ali to sve zavisi od ljudi koliko su svesni ili koliko su zreli da se zaista trebaju sami uhvatiti u koštac sa svojim problemima i da ne očekuju da im neko može čarobnim štapićem ili čarobnom pilulom pomoći. Tako da pravoslavlje je borba, život je borba i zavisi od naše hrabrosti da se suočimo sa sobom, svojim problemima i da uz Božiju pomoć to i rešavamo. Ali hvala Bogu, kako protiče vreme, sve više i više ljudi koji su uspeli da se izleče, da pomognu sebi, da se skinu sa lekova, da se skinu sa narkotika, da progledaju, da vide neke druge puteve u životu, izlaze, vrednosti, tako da i to momovom trudu daje neku krunu, daje neku lepotu, daje neku nadu da ovo što radim nije uzalud. Pa eto, nastavljam u tom pravcu. Evo, približavam se radio Slovo Ljubove. Sad ću da pozovem sestru Jelenu Jež da mi daljinskim upravljačem otvori kapiju od ulaza. To je u isto vreme i stvari dvorište Vaznesenske crkve u Beogradu, odmah tu kod Beograđanke. Evo, jedan prosjek po crkvi. Šta kažete?
Da mi pomogete nešto, imam dečicu, siromaštije je dosta.
Je tako?
Brate, sramotim u 60 godina, ali neću da kradim i neću da otimam. Imam usta, majka, priroda, Bog dao usta, pa kad nemaš, traži.
A dobro.
Imam tri deca.
Odakle ste vi?
I sa Kosova i iz Zagreba, ne znam nije odakle.
I sa Kosova i sa Zagreba?
Pa u Zagrebu sam živio, brate.
Zanimljivo. Važi. Ajde, dobro. Eto, dadoh mu 200 dinara, šta da se radi. Ima uvek, sve su to neke manje više lažne priče, ali to me ne zanima. I moja priča pred Gospodom je lažna i ja sam jedan veliki laž pred Bogom, ali eto, nadam se u njegovu milost. Evo sada prilazim vratima radija, pa ću gledati da prevarim sestru Jelenu, da joj nešto kažem, pošto je danas 1. april, pa ću se našalim sa april ili li.
Pomoć Bože. Dva
pomogu,
blagoslovljaju.
Sestrice. Oni idemo u
svoje. Eto, nije loš. Ide, radno će. Pa danas imamo čovječe, ono, prim tim ovde.
Pa da. Ovo jutro mi nije baš uvatila na policija čovječe. Oće izgleda me uzmem dozor.
Nemoj da priču.
Aprili, lili.
Nemojmo.
Opet se uključujemo u ovaj naš program, u treću epizodu reportaže Jedan obični put. Malo je bilo šale za 1. april. Završio sam snimanje emisije, govorili smo o Velikom petku. Boga mi ovaj put je baš potrebalo, s obzirom da Slovo Ljube, to su u suštini prilično kratke emisije, ali oni imaju po dve, po tri, u stvari, muzičke numere. A sad će biti jedno sigurno sat i po, jer je sestra Jelena Jež, urednik i voditelj te emisije, rekla to je Veliki petak, neka ide ta emisija duže, toga dana drugog programa neće ni biti, tako da je bilo baš onako zanimljivo i nekako mi je Gospod dao nekog nadahnuća onako da i potresno i radosno govorim o tom zaista potresnom danu i kao što sam u jednom trenutku rekao da zapravo Veliki petak vodi u sve veliko, odnosno vodi u sve ono najveće. E sada evo mene u gradu, sedim u kolima i razmišljam da iskoristim naravno ovaj boravak sad u Beogradu da bih mogao da napravim još intervjua i razgovora za moju emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. Eto, pozivam neke sveštenike i tako neke civile, pa ćemo da vidimo. Imam sad jedan sastanak u 2 sata, sada je 1:10, je 1. april, imam sastanak u 2 sata u kancelariji Patrijarha u Patrijaršiji sa njegovim sekretarom Aleksandrom Ocem Sekulićem, đakonom, pa ću da vidim koliko on raspolože za jedan razgovor. On je jedan zanimljiv čovek, a i njegova supruga, inače operska pevačica, jedna velika umetnica, zaista jedna javna ličnost, jedna izuzetna osoba koja je u svom domenu jedna od vrhunskih danas u Srbiji, tako da bih naravno voleo i sa Popadijom, operskom pevačicom, da napravim jedan razgovor. Pa tako, uz Božiju pomoć, da se vratim u Ostrog, da se vratim u Crnu Goru, barem sa nekoliko snimljenih intervjua za našu emisiju Hrišćani govore Bogu život. Poštovani slušalci, ovo je jedan baš običan put na kome se nalazim. Evo me u Beogradu, završio sam razgovor sa ocem đakonom Aleksandrom Sekulićem. On je inače sekretar njegove svetosti patrijarha Irineja Srpskog. Bio sam u Patrijaši, razgovarali smo, njegova žena je poznata operska pevačica. Naravno, zaželao sam da porazgovaram sa njima za našu emisiju. Bio je vrlo ljubazan, sedao sam malo u rezidenciji, tamo kod patrijarha, naravno ne njegove, nego u tom sekretarijatu i tako. I on je naravno rekao da mora da vidi za blagoslov patrijarha, pitaće svoju ženu. I dobro, s tim sam završio, bilo vrlo prijatno, jako jedan prijatan i fin i mlad čovek, otac Aleksandar Sekulić. I onda krenem polako peške prema Crkvi Svetog Marka, da sam parkirao auto, jer imam ovu dozvolu od Crkve Svetog Marka da mogu tu da parkiram, to je u centru grada, zgodno mi je. I kad sam prolazio jednim od bočnih ulica pored Knez Mihajlove, vidim u mom pravcu dolazi jedan čovek, stariji, rekao bih ima jedno 75 godina recimo, u tom okviru, u jednom grombi kaputu, sa dve štake, izuzetno teško i sporo hodajući. Baš gledam, kažem, Bože mili, pa kako je teško ovom čoveku, u tako u starijim godinama, tako teško i sporo ide. Pa rekao, da li je to neko trajno njegovo stanje ili je možda skoro imao neku operaciju pa tako teško ide. I tako razmišljajući posmatram ga, prosto tako sa nekom, tako da kažem, tugom, ali kako bih rekao, prosto sa nekom ljubavlju, kao neki moj otac ili neki moj deda ili tako. Vidi se da je neko blagočestivo lice, rekao bih neki tako malo ipak kulturniji čovek. I kad sam mu se približio, ukrstiše nam se pogledi i on me oslovi. Oče, kaže, odakle ste vi? Rekao, ja sam iz manastira Ostrog. A, kaže, iz manastira Ostrog, baš lepo, koliko vas je tamo? A rekao, ima nas sada dosta, 20-ak. U, kaže, jel moguće? I tako, ja vidim, čovek elokventan, lepo govori, vidi se po liku da je intelektualac i tako. I vidim, on sad želi da razgovara i ja zastadoh i tako malo popričao smo. Eto, prosto mi je čast, eto, da vidim nekog gospodina na ulici u Beogradu. I kaže, ja sam Dimitrije Stefanović. Poznato mi je to ime. Rekao, prostite, ja sam, eto, malo neobrazovan. Rekao bih, poznato mi je to ime. Odakle ste vi? Pa kaže, ja sam iz Srpske akademije nauke i umetnosti, ja sam generalni sekretar. Pa rekao, čast mi je, drago mi je. I sad se ja posjetih, predno 3 godine meni prišla jedna žena, gospođa, jedna isto tako na ulici, i rekla, vi odakle ste vi? Rekao, ja sam taj i taj monah. I to je bilo u stvari ranije, kakvi, to je bilo još sam bio u manastiru Crna Reka u Isposnici. Jao, kaže, pa moj muž je Dimitrije Stefanović, on mnogo voli monahe, ajde dođite jednom u akademiju da ga posjetite. I tada je prošlo vreme, nisam se ni setio, to je prošlo, rekao, ma gde ću ja da idem tamo monah nešto, da idem u Srpsku akademiju nauke i umetnosti, ko sam ja? Žena je možda imala samo tako neku fiks ideju. I evo, srećem tog čoveka ponovo, ona kaže, jeste, moguće vrlo da to ona bila, ali upokojila se, ima već 3 godine, rekao, eto, moje saučešće i tako, žao mi je. Ali zanimljivo, zašto sve ovo pričam? Mislim, stvarno, jedan baš tako neobičan događaj, jer zapravo, evo, ja ima već nekoliko godina kako se bavim jednim novim žanrom u slikarstvu, ja to nazivam Nova Vizantija ili ikonografski nadirani simbolizam. To su već dosta ljudi iz crkve vidjelo. Nedavno već nekoliko puta bio otac Dragan Mitrović, koji je inače starešina hrama u Podgorici i sam umetnik, akademski vajar i jedan od majstora koji je zapravo zaslužan za onaku lepotu neobičnu hrama u Podgorici. I on je video i mnogo mu se dopalo to što radim, tako da to meni bila stvarno jedna potvrda. I mnogi drugi ljudi već iz crkve su videli, tako zadovoljni su ikonopisci, čak je i arhijepiskop Ambrosije, koji inače rektor Duhovne akademije u Petrogradu, Rus naravno, video je jednu od tih mojih ikona,
slika i toliko mu se dopalo da fotografije se stavio na sajt Duhovne akademije u Petrogradu, ali naravno da mi je najvažnije da mitropolit to vidi i u stvari čime se ja zanosim. Otac Dragan Mitrović je već ponudio da napravim jednu izložbu u kripti Hrama Podgorici, ali ja bih ipak, s obzirom sam iz Beograda, da ovdje znam puno ljudi, da je ovo moj rodni grad, planiram da jednoga dana, za jedno možda godinu dana ili tako, ne znam ja kako već bude išlo, koliko budem bio mogućnosti još da radim, da napravim jednu ozbiljnu izložbu sa barem 40 slika, to bi bila izložba slika, ikona, crteža, možda čak i neke skulpture. I naravno, budući megaloman i nezasit, ja bih naravno volio da to bude neka od ozbiljnijih galerija u Beogradu, pa možda čak i najbolja galerija, najozbiljnija, a to je zapravo galerija Srpske akademije nauke i umjetnosti u Knez Mihajlovoj. I naravno, tako maštamo o tome, pošto je to naravno jedna uglavnom nedostižna stvar za mene, jer tu svakako zna se koji izlaže na takvom jednom mjestu, ali eto ja prosto ovako neskromno razmišljam, pa bože moj, možda uz pomoć mitropolita Filohija, koji svakako poznaje i akademike i ljude iz tog visokog intelektualnog i duhovnog kruga i Srbije i Crne Gore i Beograda, svakako planiram to. I verovali ne, draga braće i sestre, ja nailazim na generalnog sekretara Srpske akademije nauke i umetnosti, koji me poziva, na ulici se srećemo prvi put u životu, on mene poziva da ga posjetim sutra u 12:30 u njegovoj kancelariji na akademiji. Ja sam to naravno sa velikim zadovoljstvom prihvatio i čašću. Ja sutra prosto idem da se vidim sa generalnim sekretarom Srpske akademije nauke i umetnosti u centru Beograda. Tako da eto, prosto neobične i lepe stvari se dešavaju. Tako da, slava Bogu za sve. I evo, nalazimo se na jednom sasvim običnom putu u trećoj epizodi reportaže Jedan običan put. Evo me, tu sam sada na Mostarskoj petlji, gužva je velika, Beograd je sav raskopan, rade se velike nekakve restauracije ulica, bulevara po Beogradu, dosta se tramvajske šina diže, rade se nove te tramvajske baštice, kako ih zovu. Gužva je, svi su putevi potpuno poremećeni po Beogradu na sve strane, tako da se dosta vremena gubi. Evo me sada na Mostarskoj petlji, polako idem kući, sada je 3:50, da nešto i ručam, jutro sam skoro ništa nisam ni jeo. I tako, eto, tu sam na ovom putu, pa vidjet ćemo šta će se još umeđu vremenu izdešavati. A dotle, do slušanja. Pomoć Bog svima i dobro jutro. Evo sada je 8 sati ujutru, 2. april, četvrtak. Od svog ovog jursanja naokolo Beograda i ovog puta i svega, malo sam bio premoren i nekako rasejan. Kad je takva gužva i žurba i tako malo, da kažemo, izlaženje iz onog monaškog duhovnog stanja u ovo svetovno, uvjeti neki put neka mrzovolja. Nemam onu snagu da ustanem noću kao što bih trebao i onda onako spavam ko neka mrcina. Ali dobro, hvala Bogu, ipak sam uspio da ustanem barem u 5 ujutru. Ali kad nemam ono noćno ustajanje, tamo negde oko 1, pola 2, 2, između 1 i 2 ujutru, nije to to. Međutim, ipak uspeh da ustanem u 5, ali onda nije to ta molita toga tipa. Onda mnogo treba da se uloži napora i napada mamurluk, pospanost, pomisli, padanje u neki komatozni san, pa onda opet trzanje neko, pa pomisli, pa opet gubitak koncentracije, pa pomisli kako je potpuno, nema nikakvog smisla ovakva molitva, treba prekinuti, na kraju krajeva vrati se u krevet, šta sad tu, ili barem uzmi nešto čitaj. Međutim, ipak kažem sebi, ne, znam za to da nije to zaista tako. Puno puta sam iskusio tu borbu i te demonske pomisli koje pokušavaju da te demorališu i da te odvoje od molitve i da kažu, pa nije sad momenat, ajde batali, lezi, uradi bilo šta drugo, odspavaj, umoran si čoveče, ne možeš ovako da se moliš, ajde beži. Ali znam da tada moram da nastavim i moram da istrajem i moram da izdržim sva ta padanja u neku provaliju i neki san i neki mamurluk. I znam da moram da izdržim i da se borim, mada je mučno, to traje sat vremena, sat i po, 2 sata traje. I na kraju, posle 1800 molitava, otprilike 2 sata molitve i tog nekog nebuloznog stanja, odjednom,
kad se čovjek najmanje nada, dolazi razbuđivanje, dolazi to molitveno nadbudno stanje i odjednom obasjava ta netvarna svetlost. Naravno, ne netvarna svetlost u smislu kako su pisivali sveti oci, ali ipak je to netvarna svetlost koja ne obasjava kao što je obasjavala svetog Simeona Novog Bogoslova, svakako ne takva. Ali ono iznutra obasjava i dovodi do jednog potpunog razbuđenja, jednog vrlo mobilnog stanja, stanja nekakve energetske ispunjenosti, radosti, potpunog umirenja, potpunog razbuđenja i kristalno jasnog stanja u umu, i tada molitva poleće i počinje da teče kao jedan planinski, slobodni, žuboreći potok koji kreće nezaustavljivo putem ušća, a ušće je sam Logos Boži, Hristos, Isus. I to su predivni momenti kada poleće molitva, kada kreće taj tok misli potpuno oslobođen svake zemaljske veštastvenosti, svake zemaljske otežalosti, svake strastvene pomisli. To su predivni momenti vrhovne slobode u Bogu, koja je potrebna, koja je tako potrebna i koja donosi takav mir i takvu ispunjenost i takvu snagu i takvu želju za akcijom posle te molitve, da se taj dan ispuni bogougodnim delom, da se taj dan ispuni čovjekoljubnim delom. I neka je slava Gospodu Bogu što podaruje tu blagodatnu molitvu koja donosi sve ono što čovjeku potrebno, što procvetava život u tim trenucima i svaka muka nestaje, svaka magla nestaje, svaka dilema nestaje. Gospode, podari uvek snage da izdržim, da prođem kroz to sivilo koje napada onoga koji se moli i da probijem kroz taj teški molitveni zvučni zid, i kada se to probije, onda se prolazi i ulazi u taj domen slobode, beskraja i lako pokretne molitve koja zaista donosi vrhovnu životnu radost. Gospode, kako sam u tim trenucima beskrajno radostan i beskrajno zahvalan i beskrajno ganut tvojom neizmjernom milošću ka ljudskom rodu, ka čoveku koji je ništa, koji je trun vlage, kap vlage u ovoj vasioni, ti mu daješ takve božanske momente, Gospode, ali mora se izdržati, mora se truditi, bez obzira koliko bude teška molitva, koliko smo nekako otežali, okamenjeni, olenjeni, treba izdržati, treba se boriti, treba probiti tu okamenjenost, tu otežalost ljudske pale prirode i ući u tu novu realnost. Gospode, daj snage, nikada ne posustanem, da nikada ne kažem, ma ne mogu, sad mi je teško, ajde vratit ću se u krevet. Ne, ići napred, izdržati, moliti Gospoda i umom i srcem da da snage da se istraje. I kada se istraje, dolazi nagrada. A ta nagrada je zaista okušaj raja i večnog života još u ovom zemaljskom. Evo dok ovo govori, majka tiho otvara vrata, čule da nešto pričam, ulazi i vidi šta je, a čujem tamo je zveckaju tenjiri i čaše, i zada je postavila doručak. Za nešto manje od sat vremena krećem u grad da se nađem sa gospodinom profesorom Draganom Elčićem, dramaturgom, režiserom. Posle toga idem do Srpske akademije nauke i umetnosti sa profesorom Dimitrijem Stefanovićem, muzikologom, da se vidim, pa onda već kako se budu otvarale stvari ovoga današnjega dana. A sutra, 3. marta, imam to komično suđenje u prekršajnom sudu u Beogradu, što sam vozio malo brže, pa eto, vidjet ćemo na što će to da liči. Nadam se da me neće strpati u zatvor kao što se pribojava moja lajka. Tako da, dragi moji, ljubljeni, voljeni moji, braćo i sestre, tako je divno živjeti sa Bogom, u Bogu i Bogu u meni i Bogu svima nama, da svi budemo jedno, kao što kaže Hristos u Svetom Evanđelju po Jovanu. A sada ide malo i nešto da pojedem telesno, s obzirom da sam se tako predivno nahranio duhovno ovoga blagoslovenoga jutra. Poštovani slušalci, izašao sam i završio razgovor sa profesorom Draganom Jelčićem, jednim izuzetnim čovjekom, široke erudicije, velike kulture, velikog znanja, jednim zaista velikim Srbinom, pravoslavcem, umetnikom, patriotom, izuzetno zadovoljstvo. Blagodarim Bogu, nekada kada sam kretao da se bavim ovim novinarskim poslom, tako moram da kažem, iako sam monah, stvarno sam bio u velikim dilemama, da li je to, šta je to. Međutim, evo za ovih 2 godine kako se bavim intervjuima i razgovorom sa ljudima raznih profila, koliko sam puta imao zadovoljstvo da se upoznam sa divnim, neverovatnim ljudima i stvarno ljudi su najveće bogatstvo i stvarno divno je upoznavati ljude, pogotovo kvalitetne ljude, sve koje sam imao, ali neki su zaista, onako da kažem, ostavili izuzetan utisak na mene kao gospodin Dragan Jelčić i baš osjećam veliko bogatstvo upoznavajući ovakve ljude. Tako da, poštovani slušalci, imat ćete prilike da čujete taj intervju koji je potrebao skoro sat i po vremena, a kad se to bude malo montiralo, malo će biti kraće i vidjet ćete kakav je to jedan divan čovjek pored svega i zanimljivo da je bio i ratnik i to jedan od viših oficira u ratu u Sarajevu, ali obično kod tih ljudi koji su prošli rat osjeća se jedna gorčina, vrlo često jedan psihički poremećaj, uznemirenje, muka, ali ovaj tako jedan divan, miran, vedar čovjek i kao što sam reče, spaslo ga je to što nikada ni u jednom trenutku nije bio počinjen zločin, već je to samo bila viteška borba za odbranu svoga naroda. Evo, sada sam se uputio, idem prema Muzeju primijenjenih umetnosti, volio bih tu sa jednom od glavnih kustosa, sa gospodinom Dušanom Milovanovićem, eventualno da se vidim i da popričam, možda da organizujem jedan razgovor, pošto sam iza njega čuo da je isto jedan vrhunski znalac istorije umetnosti, pogotovo srpske srednjovekovne, jedan pravoslavni hrišćanin, isto jedan divan čovjek. A u 12:30 imam sastanak u Akademiji nauka i umetnosti sa profesorom Dimitrijem Stefanovićem, našim čuvenim poznatim muzikologom i opšte to su sve doajeni srpske kulture, srpskog naroda i u svakom slučaju ljudi koji ostavljaju nešto iza sebe što je svakako cilj svakog čoveka, a njima je to zaista pošlo za rukom i u tome su uspeli. Tako da blagodarim Bogu što imam priliku da upoznajem i da razgovaram s takim ljudima jer je to blago koje ostaje zaista za ceo život, za moj život. Evo me nalazim ispred Muzeja primenih umetnosti, ovdje je neka izložba Afirmacija, 37. salon arhitekture, a nalazimo se u reportaži i to u 3. epizodi reportaže Jedan običan put. Moje ime je monah Arsenije Jovanović, ja živim u manastiru Ostroga. Htio sam da vidim da li je možda gospodin Dušan Milovanović tu.
Dušan Milovanović je otišao u penziju.
Da li neko moguće doći do njega i to?
Pa ja ne znam, on je dobio upalu pluća, pa je u... Ne znam, treba da izađe sad iz bolnice, ali mogu da vam ostavim njegov telefon.
Pa ja bih bio prezahvalan, pošto sam sve najveće čuo o njemu.
A ti da je ovaj prepo se reživao sam?
Pa da, ja vodim neku emisiju na radio Svetigori, pa sam se želeo možda jedan tako intervju s njim da napravim.
Možda bi njega i da pozovete, možda posle povodne.
Pa da, odlično. Evo, kao što ste imali prilike da čujete, profesor Dušan Milovanović je nešto malo bolestan, ali dobio sam njegov telefon, tako da ću ga rado pozvati večeras. Ali sam se zato sa uživanjem prošetao kroz Muzej primenjene umetnosti i neka izložba o savremenoj arhitekturi je tu, što je bilo zanimljivo. Međutim, za mene, onako sladokusca, je bilo izuzetno prijatno da vidim na gore na drugom spratu stalnu postavku starog nameštaja iz 18. i 19. veka. Ja isto izuzetno, i kad čovjek pogleda ovaj neki današnji nameštaj, to je smešno koliko je siromašan u formi i nadahnuću, a oni starinski komadi, rokoko, barok, u bezbrojnim oblicima i bojama raznih furnira drvenih, savršeno urađeno sa nekim raskošnim oblicima, crkveni nameštaj, dvorski nameštaj, pa onda u slonovači, izuzetno nešto, toliko nadahnuto, toliko divno, koliko čovjek nekada više imao vremena da polako sa ljubavlju i sa virtuoznošćima i stvorstvom radi umetnička dela, danas je sve tako nešto ubrzano, zbrzano, bez zaista posvećenosti, samo što pre, što komercijalnije, što brže se napravi, što brže se proda, što bolje se zaradi, i tako smo ogoljeni, tako smo siromašeni u formi, u obliku, u umetničkom izrazu, u nadahnuću, a to zaista vrlo često prosto bolno nekako, koliko je sve postalo jednostavno, prosto i prostački. Zaista je lepo da čovjek povremeno ode i pogleda malo te komade iz vremena koje je prohujalo i da vidi koliko je nekad čovjek mnogo više imao ljubavi, vremena i posvećenosti onome čime se bavi. Evo sad ću malo da svratim u galeriju Akademije nauka i umetnosti. Ima jedna zanimljiva postavka i s obzirom da je sada 12:05, 12:10, u 12:30 imam tu, znači, u kancelarijama Akademije susret sa gospodinom Dimitrijem Stefanovićem, pa eto, s Božju pomoć nastavljamo dalje šetnju kroz našu reportažu Jedan običan put. Evo, stvari, odlučio sam prvo da svratim u galeriju Udruženja likovnih umetnika Srbije, koja odmah preko puta galerija Sanu. Evo, sad ulazim i tu je izložba, vidimo koga, Kemal Ramujkić, omaž slikaru Arnudu Beklinu. E pa da vidimo šta je to. E pa evo mene na ulazu u Srpsku akademiju nauka i umetnosti Sanu. To nikada nisam bio, evo sad ulazim. Ovo je na neki način hram intelektuale srpskog naroda.
Dobar dan.
Dobar dan. Srpska akademija nauka i umetnosti, predsednici Josif Pančić, 1887. do 1888. Čedomilj Mijatović, Dimitrije Nešić, Miljan Milićević, Jovan Ristić, Sima Lozanić, to je već početak 20. veka, 1903. Jovan Mišković, Stojan Novaković, Jovan Žujović, to je već 1521. Jovan Cvijić, Slobodan Jovanović je bio, znači, predsjednik od 28. do 31. čuveni Slobodan Jovanović, pa onda Bogdan Gavrilović, Aleksandar Belić, Ilija Đuričković, to je već 60-65. Velibor Gligorić, Pavle Savić, Dušan Kanazir, 85-94. Aleksandar Despić, od 94-98. Dejan Medoković, 1999-2003. I sada je Nikola Hajdina, 2003. Pa ne piše dokle. A generalni sekretar je gospodin Dimitrije Stefanović, koga ću, ako Bog da, sada da sretnem. Evo ovdje je i, znači, biste Jovana Serija Popovića. Dobar dan. Ja imam dogovor da se nađem sa gospodinom Dimitrijem Stefanovićem u pola jedan. Možete mi reći gdje je?
Desno, drugi sprat, levo iz lifta, 203 stola, da je znači da
se. A lepo. I ovo je jedno mesto, neka vrsta, ipak, hrama nauke i umetnosti. Kakvi smo da smo, takvi smo. U liftu Srpske akademije nauke i umetnosti. I to je nešto, i to je specijalan lift. Idemo na drugi sprat, lepo. Tako. Ćemo da vidimo šta nas sve očekuje ovdje kod akademika. Idemo dalje, sigli smo. Dobro, znači, nalevo je predsjednik Sanu i generalni sekretar Sanu. To je, znači, ovamo na levu stranu. Evo ulazimo u svečanu salu, glavni hol. Nema šta, vrlo ozbiljno. Imamo soba, 203, čini mi se da je rečeno. Evo, ovdje piše Dimitrije Stefanović, pa ćemo da vidimo. Dobar dan, pomaže Bog. Profesor izgleda momentalno izašao, pa ćemo da ga sačekamo. Ovo je zaista kao nekakav dvor. Evo ovdje u glavnoj sali imamo bistu Mihajla Pupina, imamo Vuka Stefanovića Karadžića, a ovo je bista Milan Rakić, radnik Svetena Stojanović. Delo vrlo luksuzno, postaće pomalo na patrijaršiju, ali nekako je još onako luksuznije, još svetovnije. Evo ga ovdje je glavni hol, izuzetno lepa. Evo ovdje je bista Dositeja Obradovića, poriznog predivnog lepog ogledala. Hol je u vitražu, zidovi su u jednoj vrsti velikog, krupnog mozaika u jednom izuzetnom mermeru. Tu je još jedan velika, znači, skulptura sedeća u bronzi Vuka Karadžića, a preko puta je, naravno, ko bi drugi nego Petar Petrović, drugi Njegoš, tajnovidac, kako kaže vladika Amfilohije. Evo ovdje jedan vitraž, znači, sa crtačkim, premeračkim i drugim alatima, tu su visak, šestar, makaze, čekić, tu je uglomer, znači otprilike jedna vrsta slobodnozidarske masonske simbolike. Zatim ovdje imamo drugo, tu je kao nekakva stilizovana zmija sa nekim pečurkama, nešto vrlo neobično. Omnia vincit amor, to je druga, nekakav pan sa frulom. Omnia vincit amor, to bi možda trebalo znači ljubav sve pobeđuje na latinskom. Ovdje su opet nekakvi ukrasni simboli, nekakvi ćupovi, ćilimi. To ne bih rekao da ima neku posebnu simboliku, a ovdje imamo jedan lep vitraž sa srpskom ćirilicom, azbukom. To je vrlo lepo. Evo ga stiže profesor Dimitrije Stefanović.
Uđi u ruke, uđi, slobodno sam mene.
Da vas sačekam.
Uđi, drago mi je da si još. Moramo malo da imamo kontakta više.
Čast mi je i neobično da smo se onako
izoli, uđi, uđi.
Sreli juče. Hvala.
Kako, sok, rakiju, čaj?
Pa može čaj, ali da vas ne bi sad deranžirao
kod toga. Ne, sedi ovdje. Tamo sedi desno. Tamo desno.
Ovdje?
Ne, tu. Ovdje. Sad tu sedi.
E, dobro.
Skini kamilak, to čujem. Imaš ordinaciju tamo?
Pa nemam, profesore, ordinaciju. Znate kako, ja sam sa stomatologijom prestao kada sam se zamonazio.
Yeah.
Da. Dete moje, hvala vam.
Evo, konačno završih, nisam uspio da snimim pozdrav sa gospodinom akademikom Dimitrijem Stefanovićem, ali to je tako bi jedan neobičan razgovor, jedan izuzetan čovjek, mislim, toliko mi je zadovoljstvo što sam ga upoznao, ovo su stvarno predivni momenti upoznavanja ovakvih divnih ljudi. On je čuveni muzikolog, akademik i toliko mi je pažnje ukazao i pričali smo, ja mislim, preko sat vremena, tu bi su bili još neki gosti, dolazili, ulaze, izlaze, sve intelektualci, ljudi, stvarno, prosto ništa drugo nego Srpska akademija nauke i umetnosti. Stvarno se mogu sresti samo izuzetni ljudi i odmah on tu počeo da poziva neke psihijatre, pošto sam mu ja pričao o stanjima svesti, da psihijatrija poznaje praktično tri stanja svesti, to je san, to je budno stanje, brzi san i spori san. Mislim, ja kažem, tu otprilike ima još tri stanja svesti. Postoji četvrto stanje svesti, to je stanje takozvane trudbeničke, mehaničke molitve. Postoji, znači, blagodatna molitva i postoji ekstaza. To su apsolutno, znači, u svakom slučaju, blagodatna molitva i ekstaza, to su još dva dodatna stanja svesti koje se apsolutno razlikuju od budnog stanja svesti. Znači, stanje blagodatne molitve, to je stanje nadbudnog stanja, to je nadbudno stanje. Stanje svesti kada čovjek u blagodatnoj molitvi je onoliko različito od budnog stanja kao što je budno stanje različito od sna. Tako da je to izuzetna razlika. Naravno da to psihijatar ne poznaje niti priznaje kao nauka, ali to isto tako ne smeta tom stanju da postoji mnogo snažnije od budnog stanja. Tako da eto, po svemu i svačemu smo pričali, on mi ukazao veliku čast, tako da eto šta da kažem, divan čovjek, prosto nekako kao oca sam ga doživeo. Ja prolazim Knez Mihajlovom, tu neka muzika svira i tako. Idem polako, vraćam se prema Crkvi Svetog Marka da mi parkiram auto i polako idem kući na ručak i malo da se odmorim i naravno brojanica u ruke i da soberem sve utiske i da smirim duh i malo da prizovem u svoj duh, Sveti Duh. Akademik Dimitrije Stefanović mi je zakazao još jedno viđenje u sredu, a umeđu vremenu se sada bira već novi predsjednik Akademije nauka i kaže u to vreme ćemo već znati, pa da kaže da zajedno proslavimo, da te upoznam sa predsjednikom Srpske akademije nauke i umetnosti i tako bit će mi zadovoljstvo ponovo da ga vidim. Poklonio sam mu jednu moju knjigu i tako, vrlo lep sunčani dan u Beogradu, nije mnogo toplo, ali je predivno, u srcu radost, u duhu molitva, a napolju Beograd i jedan običan put. Sa akademikom Dimitrijem Stefanovićem sam pomenuo i moju naravno želju da možda jednog dana naprimem da izložbu u Beogradu, naravno misliš i na galeriju akademije koja je stvarno udarno mesto u Beogradu i to najverovatnije da je to apsolutno nemoguće za mene. Međutim, on mi kaže, slušaj, kaže, gde god, kaže, da budeš mislio da praviš izložbu, uzeti ti pare. Tako da možda je najbolje, kaže, pri crkvi, pri hramu Svetog Save, u njihovom parohijskom domu ima jako lep veliki prostor. I to je praktično centar grada, malo iznad Slavije, pa vidi. Tako da, eto, ja ću razmisliti naravno i o tome. Oca Radivoja Panića, starešinu hrama Svetog Save u Beogradu, vrlo dobro poznajem. Mi smo čak i prijatelji, puno puta smo se družili, viđali i pričali još dok je on bio paroh u Kosovu Polju, dole blizu Prištine, dok smo živjeli na Kosovu. On je stvarno jedan specifičan čovjek, hrabar. On je čudo radio za vreme onog rata dole. Išao, spasavao ljude, slao studentariju kod nas. Bio jedan centar okupljenja za mlade, jedan duhovnik ozbiljan i tako. Tako da, ja verujem da tu u principu ne bi trebalo nikakvi problema da ima. Naravno, volio bi da vidim tu galeriju, taj prostor kakav je, ali opet ja razmišljam ipak o nekoj svetovnoj prostoriji, o nekoj svetovnoj galeriji, o nekoj civilnoj galeriji u Beogradu, jer u principu monah, pa još da se kaže da su to neke ikone i slike, i ako je to crkvena neka sala, zna se ko će tu doći. A meni je u stvari cilj da sa tim svojim slikama, ikonama i sa tom novom Vizantijom uđem u stvari među narod koji nije toliko u crkvi. Kao što je meni uopšte cilj u mojim propovedima i sa mojom knjigom da više dođem u kontakt sa ljudima koji nisu u crkvi. Jer ljudi u crkvi su već u crkvi i oni otprilike znaju o čemu se radi i na neki način manje više su spaseni. Meni je cilj da uđem u narod koji je van crkve i da ih privučem nekom sintezom modernosti i pravoslavlja. Znači, to je ono što je na ovom narodu potrebno, tako da, eto, ja uz Božju pomoć i dalje, naravno, dotle ima dosta vremena, ja mislim možda tek za jedno godinu dana to da napravim, pa ću vidjeti sa mitropolitom, ponovo ću razgovarati sa akademikom Dimitrijem Stefanovićem o nekoj moguće donatorskoj izložbi ipak u njihovoj galeriji ili negde drugde. U svakom slučaju, mislim, to moram vrlo mudro da se uradi, da bi se to zaista izašlo zaista u širu javnost i da bi se na taj način ljudi privukli crkvi, privukli duhovnosti i shvatili koliko je pravoslavlje široko i da ikona nije okoštala, da ona ima svoj život
i da svako doba nosi svoju ikonu i činjenice ko malo bolje poznaje istoriju umetnosti, pogotovo ikonografije pravoslavne, da vrlo dobro može vidjeti da to uopšte nije bilo kopiranje, da svaki period ima svoj izraz u ikonografiji, pa ja verujem da i danas može da postoji neki svoj izraz u ikonografiji, naravno duboko baziran u Vizantiji. Eto tako, to su neka moja razmišljanja, a pitao sam i profesora Stefanovića da li raspolože možda na razgovor, kaže, a ne, kaže, ja iz principa nikad do sada nisam izlazio u javnost, ja kažem, a dobro profesore, pa je crkveni radio, ne, kaže, to je moj princip, ja rekao, dobro, ja poštujem principe i tako smo se jako lepo rastali, on je to nešto pozivao neke akademike, dođi da vidite neko čudo, dođi da vidite neko Kaluđera, pa ovo nismo vidjeli, drž, ne daj, tako ljudi, na osnovu nekog mog tako malo brbljivog nastupa i svega, oni steknu neki utisak mnogo više nego što je realno, ali dobro, šta da radim, ja sam takav malo sujetan, malo sebe prezentujem više nego što bi trebalo, pa je ispalo, eto, prosto nekako čovjek baš me zavoleo na prvi pogled, a ja njega, pravda vam kažem, jer je baš jedna divna duša i nekako od kako je se moj otac upokojio, nekako sam emotivno mek i vezan i nekako drugačije posmatram ljude već u tim godinama, to su otprilike kraj 70-ih, već i u 80-im svojim godinama, tako da nekako je bio baš divan taj susret i jako smo lepo pričali, ceo taj ambijent Srpske akademije nauke i umetnosti, stvarno, eto, divno. Idemo dalje u ovom jednom sasvim običnom, baš običnom putu. Drage sestre i braćo, poštovani slušalci, evo, doći smo i do kraja ovog današnjeg dana. 2. aprila bilo je svakojakih danas situacija, sve to malo onako zbrda zdola, ovo što ja radim u ovim mojim reportažama, ali dobro, čini mi se da onako dokumentaristički i da možda ima neki svoj šarm, neki svoj smisao, pa eto, s Božju pomoć. Idemo dalje, znači ovim završavamo 3. epizodu reportaže Jedan običan put. Evo me kod moje majke u stanu, na braći Jerkoviću naselju u Beogradu, sada je negde oko 8:30 uveče. Još sam uspeo da napravim nekoliko dogovora u vezi još snimanja ovih intervjua za emisiju Hrišćani govore o Bogu i životu. To su uglavnom sveštenici, pa eto, ja se nadam da ću iz Beograda ovaj put poneti možda jedno 6 ili 7 intervjua sa uglavnom sveštenstvom beogradskim, a imao sam to zadovoljstvo i sa jednim Mirjaninom civilom, sa gospodinom Draganom Elčićem, režiserom, to je bio jedno jako lepo druženje, pa ukoliko bude još neki civil, bit će dobro. Uglavnom su sveštenici, dobro je da se to malo i meša, ali evo, ovaj put nisam imao više prilike, tako da, eto, završavam ovu 3. epizodu. Želim svima laku noć, da Bog bude u pomoć, kao što kaže moja majka, laku noć, Bog ti bio u pomoć. I do slušanja u sljedećoj 4. epizodi naše reportaže Jedan običan put. S Bogom i do slušanja. Lepota, umetnost života i najviša mudrost je osjećati sada i živjeti sada. Posmatrajući i proslavljajući besmrtnog Boga i njegovu čudesnu tvorevinu u onom svakodnevnom, prolaznom i običnom, kao što je i ovaj jedan običan put.